Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase. Bi, bi,
bi, bi, bi. L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
You saw vreo Dali?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Bună seara, vă spune Daria Ghiu într-o nouă ediție a emisiunii Arte Frumoase. În 1974 se deschide la București expoziția Situație și concept a artiștilor Decebal Scriba, Horia Bernea și Antonio Albici. Desenul, fotografia, copia fotografiei, manifestul fiecăruia dintre cei trei artiști prezent într-un catalog pliant, toate aceste elemente conduc la marcarea acestei expoziții drept un moment de conceptualism românesc. Decebal Scriba, coordonator al evenimentului, păstrează după închiderea expoziției nu doar toată documentația, dar reușește să capteze un întreg spirit al acelui moment. Expoziția deschisă acum la Salonul de Proiecte din București și intitulată Situații și concepte, crește în jurul expoziției din 1974, construiește cercuri concentrice pornit de aici și captează, fragmentar, o anumită stare artistică colectivă, care îi cuprinde pe artiști precum Paul Neagu, Iulian Mereuță, Mihai Olos, Pavel Ilie și Horia Bernea. În mijlocul expoziției Situații și concepte, deschisă la Salonul de Proiecte până pe 2 aprilie, m-am întâlnit cu Decebal Scriba. Născut în 1944 la Brașov, Decebal Scriba trăiește de la începutul anilor 90 în Franța. De curând, editura Ideea din Cluj a publicat un volum construit în jurul unui eveniment emblematic, House Party, 1987-1988, generat la finalul anilor 80, tot de către personalitatea lui Decebal Scriba. Vă propun un tur sonor în expoziția Situații și concepte, urmat îndeaproape de încercarea de a reconstitui sonor, cu ajutorul fonotecii, câteva dintre vocile artiștilor din expoziție. Decebal Scriba, să-l ascultăm.
Pornind de la documentele pe care le aveam, a ieșit la iveală relația pe care o aveam cu Bernea, în primul rând, Bernea fiind participant la expoziția Situație și concept, prin Horia, relația pe care am avut-o cu Paul Neagu și corespondența cu Paul Neagu, pe care am avut-o, sunt câteva mostre în vitrine, corespondența care am avut-o cu Paul Neagu, relația cu Ilie Pavel, care mi-a fost profesor și după aia mi-a devenit prieten și am fost prieten foarte bun. Ilie Pavel mi-a fost profesor pentru că eu înainte să fac Grigorescu, că n-am cum să-i spun altfel, Academia de Arte, am făcut Institutul Pedagogic de 3 ani. Era o școală de măestrie destul de solidă, adică foarte multă lume a trecut pe acolo, inclusiv Horia Bernea. Toma Roată, Ulian, parcursul meu era destul de atipic. Eu am terminat liceul și am dat un examen de admitere la arhitectură, pe care l-am ratat.
Hai să începem să facem chiar un traseu prin expoziție. Ce ați ales să puneți în expoziție în jurul Situației și concept?
Întâmplător, lucrurile s-au petrecut așa, din N motive, adică e foarte greu de urmărit care au fost motivațiile fiecăruia în momentul în care s-a hotărât să plece din țară. Dar din tot ceea ce vedem în expoziția de față, singurul care a rămas până la sfârșit în țară a fost Horia Bernea. În rest, toți ceilalți sunt expatriați și dispăruți în general în Europa. Paul Neagu, care a trăit la Londra, Ilie Pavel, care a trăit în Elveția, Iulian Mereuță la Paris, Olos în Germania, eu în Franța. În 1974 terminasem studiile, eu am făcut design și rămăsesem în școală pentru un an în plus pentru un fel de specializare. Perioada asta, interesul meu pentru artele vizuale în general, care era deja manifest, deci exista o bază pe care eu o alimentam în permanent cu informație, a început să se concretizeze într-o serie de lucrări. Perioada respectivă, Vanda Mihuleac era responsabilă cu Atelier 35 și mi-a propus să fac o expoziție. Ceea ce suna foarte frumos, dar sigur, eu aveam o serie de lucrări, dar nu aveam suficiente pentru o expoziție, pe de o parte. Pe de altă parte, în 1974, să faci un solo show de artă conceptuală era puțin cam riscant. Era foarte puțin probabil că expoziția va trece sau că va fi consemnată, va fi asimilată în felul ăsta. Atunci, primul căruia i-am propus să participe la expoziție a fost colegul meu de la design, Antonio Albici, care era la fel de interesat ca și mine de tot felul de experimente, de happening-uri, de artă corporală, de artă conceptuală. De fapt, noi eram un grup de prieteni care ne alimentam reciproc cu informații. În grupul ăsta de prieteni erau studenți de la teatru, prietenul nostru Silviu Purcărete, erau studenți de la conservator, studenții de la arte și informația circula și ne interesa, eram interesați de tot ceea ce se întâmpla în lume în anii 70 și se întâmplau suficiente lucruri. Începând cu anii 60, era o întreagă agitație în domeniul artelor vizuale. Era eu, era Antonio Albici. Cu totul întâmplător, mă întâlnesc cu Horia Berna, pe care îl știam de multă vreme, și îl întreb dacă nu vrea să participe. Și după o mică ezitare, Horia a zis: bine, cred că am ceva și mă interesează să particip. Am o singură problemă, el era pe picior de plecare la Paris, avea o bursă. Eu nu te pot ajuta, îți las lucrări și te descurci. În condițiile astea s-a născut expoziția Situație și Concept, care a suscitat suficient interes la vremea respectivă. Aici e catalogul, fiecare artist a produs un text pentru catalog și o ilustrație. Asta sunt imagini din expoziție. Deci expoziția era extrem de austeră. Ea a fost la subsolul Galeriei Orizont, care era spațiu Atelier 35, și era compusă din niște panouri negre de geam, suspendate la simeză, iar pe panouri erau lipite cu scotch dublu faz documente.
Și atât, nu erau și obiecte. Deci
niciun fel de obiect.
Din document.
În ideea de pornire era conceptualismul pur și dur, deci text, imagine și atât. Pentru unele lucrări nici măcar fotografia ca atare nu era prezentă, pentru că începuse deja interesul pentru fotografia ca mediu de comunicare. Așa. Noi vroiam fotografia ca document, deci într-o serie întreagă de lucrări, fotografia ca document a fost utilizată prin intermediul fotocopiei. Am făcut fotografiile, le-am fotocopiat și le-am utilizat ca transfer documentar. Astea sunt două panouri ale lui Antonio Albici. Asta este singura imagine din lucrarea lui Berna, care era un colaj de fotocopii după desene și care acoperea o suprafață cam de 3 metri pe 2. Era destul de impresionant. Sunt desene din seria entităților, din seria praporilor, sunt desene din mai multe dintre temele pe care Horia a început să le exploreze. Colajul de fotocopii pe care el l-a prezentat erau fotocopii ale paginilor de caiet. Erau caietele lui de studiu și de explorare. Unul din caiete într-o altă vitrină. Ele constituiau, de fapt, o explorare conceptuală. Chiar dacă există în paginile de caiet, în unele cazuri există desene realiste care reprezintă obiecte sau care reprezintă un studiu de postură, dar toate aceste însemnări erau un tur de orizont în jurul unui concept. Expoziția Situație și Concept nu a fost prima și nici singura expoziție de artă conceptuală în București. Din păcate, eu nu am toate informațiile. Astea sunt informații de recuperat, dar a ajuns la mine informații fragmentare, de asta mă feresc să reproduc lucruri pe care nu le cunosc, de expoziții destul de ușor deplasate în zona conceptuală, care au fost organizate cu câțiva ani înainte în alte galerii bucureștene și de către alți artiști.
Ce artiști?
Între altele, Paul Neagu. Fiecare artist a avut un spațiu dedicat ca să-și poată plasa un text și o ilustrație și un minim de informații personale. Continuăm.
Mai, tot din expoziția. Nu?
Suntem tot în expoziția Situației și Concept. Iată ceea ce spun aici, nu s-a mai folosit fotografia, ci pur și simplu s-a făcut o fotocopie. Deci astea sunt imaginile din lucrarea prezentată original în expoziție, iar acolo este un tiraj numeric al aceleași lucrări. Asta e lucrare care a fost făcută în aceeași perioadă, dar care n-a fost în expoziție. A fost făcută ulterior în spațiul de la Galeria Nouă. Galeria Nouă era un spațiu de expunere, știi, da?
Știu, da.
În Nicolae Iorga a dispărut clădirea cu totul pentru că s-a trasat axa. Oricum, clădirea a fost foarte avariată la cutremur. Mergem mai departe, deci astea sunt printuri numerice, recente, ca și zidul. Sunt lucrări reluate din expoziția Situație și Concept. În urma expoziției Situație și Concept, era foarte important ca informația să circule în exterior. Deci încercam, în primul rând, să contactăm pe cei pe care îi cunoșteam și să le transmitem informația. I-am scris lui Paul și i-am trimis documente din expoziție. Și asta e scrisoarea de răspuns a lui Paul Neagu.
Londra, 3 august 1974. Dragă Decebal Scriba, îți mulțumesc pentru atenția de a-mi trimite catalogul afiș al expoziției voastre, de care știam, aflasem deja de la Bițan. Sincer să fiu, fără să intru în niciun detaliu, trebuie să-ți mărturisesc că arta conceptuală nu mă interesează decât în măsura în care devine body, corp comunicabil via percepție umană. Cred că speculațiile metaforice sunt gimnastica de toate zilele a poetului, dar eu personal nu pot fi satisfăcut doar cu exercițiile lingvistice sau fizico-chimice din abecedarul oricărei școli. Arta de dragul artei nu mă interesează decât la rubrica E bine să știți. Mai departe, ideile și lucrurile trebuiesc împinse dincolo de frontiera conceptului. De altfel, conceptul se împlinește și hrănește din realizat. Ele vin deodată și împreună, ca și subiectiv-obiectiv. Multe salutări și urări de bine spre transcendență. Al vostru, Paul Neagu.
Paul Neagu către Decebal Scriba, document din arhiva Decebal Scriba, prezent în expoziția Situații și Concepte.
Iar aici sunt două scrisori manuscris, este corespondența mea cu Horia Berna, care era la Paris, deci l-am informat că a avut loc expoziția.
16 septembrie 1974. Dragul meu, am primit frumoasa și bogata ta scrisoare și nu cred că voi putea răspunde cu un gest similar, sper însă că mă vei ierta pentru asta. Sunt deja în pragul plecării de aici, am multe de făcut și îmi fac unele gânduri pentru viitorul meu apropiat. Ești destul de supărat în scrisoare pe bună dreptate pentru catalogarea de conceptualist făcută cu multă ușurință. Nu cred totuși că e bine să iei prea în serios lucruri ca ăsta, pentru că dacă eu prezint un mic rezumat al activității mele din ultimii ani, pot fi catalogat peisagist și încă unul din școala de la Barbizon sau, dacă nu, unul de nuanță post-impresionistă. Această judecată o poate face nu unul care stă la Londra sau aiurea, ci unul mai apropiat mie, căruia îi lipsesc toate datele ce ar permite o adevărată înțelegere. Deci las-o așa, e bine dacă au înțeles 10 pentru moment, aș zice că e chiar foarte bine. Nu pot spune multe despre lucrul meu luat din nou de la început, dar cred că deja începe o fază care, chiar dacă nu-i total nouă, a mai câștigat ceva în probitate și liniște, nu toate întrebările și neliniștile mele. Propriu zis, pentru mine, acum, dificultățile sunt pe plan moral, personal, bineînțeles, și sufletesc, lucru care mă desparte mult, în forme, vorbe, de preocupările actuale în lumea artei, preocupări ce miros prea mult a orgoliu nesatisfăcut pentru a mă interesa. Cred și simt că lucrurile încep să se miște în alte direcții. Acest fenomen se va accentua în anii următori. Nimic nu va putea fi însă soluție, atâta timp cât oamenii se cred atot știutori și atot cunoscători, în fapt sau în devenire. Atâta timp cât oamenii nu vor să creadă că adevărul e un lucru ascuns, definitiv, și că singurul demers posibil e materializarea și nu plăzmuirea, revelarea și nu crearea. Sunt însă lucruri mai complicate și nu cred că sunt în stare să le exprim aici, deci sugrum avântul care mă cuprinsese. Ascult minunata liniște de afară. Îți doresc mult noroc în lunile ce urmează, multă îndoială și multă certitudine. Cu drag, Horia.
Horia Berna către Decebal Scriba, document din arhiva artistului, prezent în expoziție.
Desenul cu dedicație a venit în aceeași scrisoare de la Paul Neagu. Iar asta e o invitație la o expoziție, o fotografie cu dedicație de la Horia Bern. Horia, care foarte amabil la vremea respectivă îmi furnizează el alte contacte care atunci erau foarte importante. Era foarte important să se știe că se întâmplă ceva și în România, că există artiști care experimentează. Și atunci încercam să trimitem, că nu ajungea întotdeauna.
Nu ajungeau întotdeauna.
Era pur și simplu o loterie. Sau dacă cine avea cunoștințe care își luau riscul să transporte într-o valiză documente, era destul de riscant prin vamă, sau dacă nu, pur și simplu la poștă. Iar la poștă era efectiv o loterie. Erau trimiteri care ajungeau, erau trimiteri care nu ajungeau niciodată. În 1973 eu am fost într-o șansă efectivă, am participat la o expoziție studențească de arte grafice, era expoziția, în Polonia. Am avut șansa să am contacte foarte bune cu, hai să zicem, undergroundul polonez, deci artiștii neoficiali, cu care am încercat să țin o corespondență. A fost practic imposibil. Deci, după câteva schimburi, câteva scrisori pe care le-am primit, nici ceea ce trimiteam nu ajungea, nici ceea ce îmi trimiteau ei nu primeam.
Ce momente v-au dus către crearea expoziției?
Experiența poloneză, de exemplu, a fost un moment foarte important, pentru că am întâlnit niște oameni foarte curajoși, care făceau lucruri extrem de interesante. De altfel, una din persoanele pe care le-am întâlnit, aveam să o reîntâlnesc peste ani căutând bibliografie. Era un critic de artă, un teoretician de artă contemporană foarte cunoscut polonez, Andrei Turovski. Am cunoscut câțiva artiști, între alții Varpekovski, care participase cu selecția poloneză la festivalul de la Edinburgh înaintea artiștilor români, fusese un an polonez. Am avut șansa să găsesc la Varșovia o expoziție Tadeusz Kantor excepțională. Și, mă rog, modul lor de a funcționa, modul lor de a evita constrângerile impuse de autorități, extrem de mobili, se întâlneau, discutau, după care se organizau expoziții efemere care aveau loc oriunde, în spații improvizate, într-un gang, într-un subsol. Așa, durau câteva ore, erau invitați cei care erau interesați, după care totul dispărea și rămâneau documente. Ceea ce era remarcabil este că documentele lor circulau. În arta contemporană se știa că polonezii sunt activi, se știa ce fac, erau foarte prezenți. Mult mai prezenți decât ceea ce se întâmpla la București. Asta a fost prima întrebare. Toată lumea m-a întrebat, ok, poți să ne spui, ai adus documente, ce se întâmplă la București? Nu face nimeni nimic, noi nu știm nimic, informația nu circulă.
Și în București cum ați defini relația pe care aveți cu toți cei de aici, de exemplu? Mult mai rău, mai invizibil, într-un fel, alt nivel, nu de întâlnire pentru făcut ceva de tipul acesta, expoziție efemeră. Cum ați defini relația dumneavoastră? Vă simțeați singur sau oare conexiunile astea, cum le-ați definit?
Conexiunile erau relații profesionale, primul tip de conexiune, după care erau prietenii durabile, care au durat ani de zile, după care erau un fel de solidaritate spontană pentru oameni care aveau aceleași preocupări, care în cea mai mare parte aveau aceleași lecturi, care făceau să circule informația de la unii la alții.
Și lecturile, să vorbesc că cineva poate avea acces la o carte care circula după aia, a fost un mod de Xerox sau cum, sub formă de copie.
Circulau xeroxuri, circulau documente originale. Să nu uităm, în perioada respectivă existau niște breșe a căror funcționare a fost extrem de benefică, dar destul de greu de explicat. În anii 70, de fapt, Biblioteca Uniunii era o sursă de informații remarcabilă. Biblioteca Uniunii Artiștilor Plastice era abonată la toate publicațiile importante de artă contemporană. Eu așa am cunoscut Art Forum, Art in America, Studio International, Flash Art, adică tot. Totul era acolo. Trebuia doar să vrei, să te intereseze, să citești. Când a apărut catalogul Documenta 4, în câteva luni de zile, foile de-abia se mai țineau. Prin câte mâini trecuse.
Vorbim în ediția din această seară despre expoziția Situații și concepte. Alături de Decebal Scriba reconstituim câteva fragmente care definesc o anumită stare colectivă și un climat de lucru propriu scenei artistice românești a începutului deceniului 7.
Horia Belnea, care era deja participant la Situație și Concert, relația dintre Horia Belnea și Paul Neagu, care era o relație foarte strânsă, ei s-au alimentat reciproc în permanență cu informații. Paul Neagu i-a facilitat lui Horia într-o serie întreagă de împrejurări expunerea în Anglia, începând chiar cu galeria pe care Paul o crease la el acasă, care era Generative Art Gallery. Obiectele sunt dintre obiectele emblematice din perioada de explorări a Horia, din perioada respectivă, perioada în care el a avut căutări intense în jurul obiectelor, a unor obiecte inventate, de fapt, ca și la Paul Neagu. Ele au fost prezente în atelier, s-ar putea să, mi se pare absurd să nu fi fost expuse. Horia ținea foarte mult să documenteze fotografic utilizarea obiectelor respective și punerea lor într-un context.
Lucrul după natură îți asigură o extraordinară capacitate de a comunica lucruri incomunicabile cu semenii. Lucrul fără natură, de obicei, produce acest anumit incomunicabilitate în artă. Asta e adevărat. Într-un fel, și în arhitectură există natură și e necesară studierea și contemplarea naturii. A nu vedea în spatele acestei, sau dincolo de această imensă bogăție de forme, aparent, de prima dată, forme și materialități și culori, a nu vedea o cauză a tuturor lucrurilor astea înseamnă a fi un handicapat. Cred că mai ales prin contemplarea naturii apare necesitatea și ideea de sacru.
Horia Belnea, într-o ultimă înregistrare la radio din anul 2000, anul morții artistului. Interviul a fost difuzat la radio pe 7 ianuarie 2001. Îl ascultăm în continuare pe Decebal Scriba în mijlocul expoziției Situații și Concepte.
Prezența lui Pavel Ilie este aproape direct prin relația personală pe care eu am avut-o cu el, bineînțeles și prin preocupările lui, după expoziția de la Edinburgh, la Galeria de Marco. Pavel Ilie nu a mai făcut aproape nimic altceva decât conceptualism pur. Din 1973-74 nu a făcut decât proiecte de artă conceptuală, chiar dacă uneori ele se materializează ca obiecte, dar ele sunt obiecte în sensul conceptual al cuvântului. Pavel Ilie era un artist foarte legat de mediul rural și de reperele acestui mediu, deci copaci, pământ,
chirpici.
Da, erau materialele lui de predilecție. Desenele pe care le vezi aici sunt într-o serie a cărui prim desen cred că a fost ăsta și care se cheamă Orga Nebună, care este de fapt un desen foarte frumos a unui copac din specia dudului. Copacul ăsta eu îl știu în curtea Institutului Pedagogic de 3 ani. Într-un astfel de copac, Pavel încerca să imagineze instalații care funcționau în diverse feluri. Deci, în versiunea asta, erau un fel de capcane pentru vânt și atunci când bătea vântul, produceau un sunet. La Paul Neagu sunt două documente care sunt extrem de interesante. Deci ăsta este document manuscris, este fotocopie după un text. Deci el a încercat să facă un fel de curriculum absolut în care să prezinte etapă cu etapă toată evoluția lui, în care sunt semnalate lucrările pe care le-a făcut, expoziție, lecturile pe care le-a avut sau pe care și-a propus să le aibă. Este extrem de interesant ca document și este doar parțial, pe cum vezi, el se oprește în 1977. Deci el continuă, până în 2000, cred. Dacă nu mă înșel, în ultimii ani el la un sit internet, cu ajutorul cuiva, a lucrat la un sit internet în care el vrea să facă un bilanț complet al activității lui, să-și prezinte pe decenii lucrările. Deci era, criteriul de clasificare era strict cronologic. Al doilea text care este extrem de interesant este acest text, care este programul lui Generative Art Group, care este unul dintre cele mai interesante și cele mai complete manifeste de artă contemporană recente. În afară de faptul că este făcut de Paul, dar e un text foarte interesant. Am încercat să găsim în alte colecții obiecte cu care să completăm, odată pentru coerența discursului, în al doilea rând pentru ca fiecare artist prezent în expoziție să fie suficient reprezentat.
După această expoziție, ca efecte, s-a scris despre ea, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră ca artist expus?
După avantajul libertății totale și a unui timp în exclusivitate dedicat cercetărilor în zona artei, a trebuit să încep să lucrez. Aveam un servici nu foarte glorios, dar asta era, deci am fost încadrat ca designer. Am făcut design de produs, am făcut puțin design ambiental. Sigur, în paralel, toate lucrurile astea mă interesau. Asta e un demers care nu se poate stopa brusc. Eu am continuat să fac proiecte, o parte din ele se regăsesc în caietele mele de note și de schițe. Între timp, bineînțeles că am fost prezent din când în când cu puținele lucrări pe care le aveam în expozițiile din afara sistemului. Marile expoziții de la Institutul de Arhitectură, Scrierea, Spațiu Oglindă. Deci acolo unde erau prezente lucrări care țineau de experiment, de noi modalități și noi mijloace de exprimare. În 1987-88, puțin exasperați de imposibilitatea de a ne exprima și de a ne manifesta public, am organizat la mine acasă seria de evenimente House Party și după aia în 91 am plecat.
O expoziție precum este cea a premiaților Uniunii Artiștilor Plastici din sala Apollo nu mai poate fi un motiv de disensiune critică. Mecanismul decernării unui premiu presupune încă din prima instanță, din premiza actului însuși, eliminarea oricăror obligativități de circumstanță, calitatea primordială a condiție fiind în afară de orice discuție. Pe cât este de adevărat că un premiu confirmă, pe atât este de adevărat că el deopotrivă infirmă. Și dacă nivelul superior al premianților este evident, tot atât de evident rămâne întrebarea. Cei rămași în afara opțiunii jurului sunt infirmați din punctul de vedere al tendințelor artistice pe care le reprezintă? Nu, cred eu, rămâne răspunsul ideal la o asemenea întrebare.
Iulian Mereuță, fragment dintr-o cronică plastică pe care acesta o semnează în emisiunea Arte Frumoase din 9 aprilie 1970, despre expoziția laureaților de la Galeria Apollo din București.
Iulian Mereuță, un artist extrem de interesant, care este de formație teoretician, critic de artă, pe care eu l-am cunoscut în redacția revistei Arta, cu care încet încet am legat o prietenie destul de strânsă până când el a plecat și după aia ne-am regăsit la Paris, mulți ani mai târziu. Este prezent în expoziția de față, în acest cerc de artiști care țineau legătura între ei. După ce a ajuns la Paris, Iulian a avut o corespondență intensă cu Paul Neagu, erau prieteni foarte buni. A avut-o înainte de plecarea din țară și este prezentă aici, o corespondență foarte interesantă cu teoreticianul ceh, Gindri Halupeschi. Mereuță era foarte polivalent, în același timp se interesa de cinema, în același timp era un artist care stăpânea mijloacele de exprimare ale artistului complet, adică desena, crea obiecte și, în fine, un artist care e prezent cu o singură lucrare.
Olos își destramă propriul cod plastic, eliberându-se de un anume automatism ce și are pericolele sale. Și caută o raționalizare a expresiei plastice, a formei îndeosebi. Realitatea a rămas pentru el aceeași, adică tot cu ceea ce se poate identifica. Dar esențială în mutația de care vorbeam, mi se pare reabilitarea aparențelor.
Mihai Olos, fragment dintr-un profil artistic semnat de Ruxandra Garofeanu, în emisiunea Arte Frumoase din 21 mai 1970.
Mihai Olos este o amintire din chiar expoziția Situație și Concept. Deci Mihai Olos a venit să vadă expoziția, a fost entuziasmat și mi-a dedicat un desen. Și într-o după amiază în care nu era nimeni în sală, a apărut un tânăr impunător într-un superb pulover alb. A zis, eu sunt Mihai Olos, mă bucur.
Sunt Daria Ghiu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi într-un traseu dedicat artei conceptuale românești. Alături de Decebal Scriba, Horia Bernea, Paul Neagu, Iulian Mereuță, Pavel Ilie, Mihai Olos.